habeen wanaagsan, galab wanaagsan dhegeystayaal. Halkani waa v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaadna ku soo dhawaataan idaacaddeennii galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabtana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah ururka Al-Shabaab oo sheegay inay muddo toddobaad ah ama go'doomiyeen islamarkaan ay go'doomiyeen magaalada Baydhabo halkaas oo laga helay. waxaa kaloo dhageysan doontaan
gaamada kaloo dhan waxaa ka wada socda howlihii caadiga ahaa. gawaaridii waa shaqeeyaan, dadkii waa la maraa, xaalada iska normali ku jiraan. laakiin reer Koonfur Galbeed, qaasatan Bay Region, dadkan ka soo jeeda waxay ugu talagaleen inay ku dhibaan. waxaan aragnaa mararka qaarkood in gawaarida qaarkood laga fasaxo oo ay u gudbaan gedo oo dhinacan Bay aad looga xayiray.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha, iyo warar kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan. balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa shalay iskahorimaad xooggan uu ku dhex maray magaalada Bixri, sida ay sheegeen dadka deegaanka, maalin kadib markii ay dhinacyada soo dhaweeyeen dadaallo dhexdhexaadin ah oo la doonayo in lagu dhammeeyo colaadda Sabtida maanta ah 3 bil jirsatay. dagaalka ka qarxay 15-kii bishii Abriil ee Suudaan ayaa ku qasbay inay guryahooda ka cararaan dadka rayidka ah ee ku nool magaalooyinka waaweyn sida Khartuum, Bixri iyo Umdurman, iyadoo uu dhaliyay weeraro ku salaysan isirnacaybka, kaasoo dad badan lagu dilay. waxaa lagu guuleysan waayey dadaallo dhexdhexaadin nabadeed oo heer gobol iyo heer caalami ah oo la doonayey in lagu soo afjaro dagaalka, iyadoo saraakiisha Qaramada Midoobe ay sheegeen in Suudaan ay qarka u saaran tahay burbur iyo dagaal sokeeyey. iskudaygii ugu dambeeyey ee dhexdhexaadinta ayaa Khamiistii ka bilowday dalka Masar, oo xiriir dhowla leh labada jeneraal ee ku dagaalamaya Suudaan, kuwaasoo soo dhaweeyey dadaalka Qaahira ay garwadeenka ka tahay. dhinaca kale, hay-adaha xuquuqul insaanka ee Suudaan ayaa helay caddeymo ay kooxda RSF ugu xirtay caasimadda in ka badan 5,000 oo qof, waxayna ku hayeen xaalado bini'aadanimada ka baxsan, sida ay kooxda u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters jimcihii. RSF ayaa dagaal kula jirta ciidamada Suudaan, iyagoo inta badan haysta magaalada caasimadda ee Khartuum. dadka deegaanka ayaana ciidamada ku eedeeyey inay dhac iyo boob u geysteen guryaha. marar wax laga weydiiyey RSF waxa ay sheegtay in wararkaasi ay yihiin kuwo aan jirin, islamarkaana ay hayaan maxaabiis dagaal oo ay si wanaagsan ula dhaqmayaan. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk ayaa booqasho lama filaan ah maanta ku jooga dalka Ukraine, isagoo taageero u muujinaya dalka dagaalka adag kula jira Ruushka. sida uu Sabtida maanta sheegay xafiiskiisa, Johnson oo ay la socoto xaaskiisa ayaa booqday magaalooyinka uu xasuuqa ka dhacay ee Bucha iyo Irbin ee u dhow magaalada caasimadda ee Kiev, ka hor shir madaxeedka uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Bucha, oo ka mid ah meelaha dagaalada ugu qaraar ay ka dhaceen, ayaa laga helay meydad fara badan iyo xabaalo wadareedyo markii ay ka baxeen ciidamada Ruushka. Yoon ayaana ubax dhigay taalo xusuus looga dhigay dadkii dagaalka ku dhintay, isagoo taageero u muujinaya Ukraine oo hore ay ugu direen gargaar bini'aadanimo. dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isagana xalay sheegay inuu ku kalsoon yahay rajada laga qabo in la kordhiyo heshiiska Ukraine u ogolaanaya inay dhoofiso qamadigeeda si ay u khafiifiso dhibaatada cunto yari ee ka jirta caalamka. Erdogan oo isku diyaarinaya in dalkiisa uu bisha August soo dhaweeyo madaxweynaha Ruushka ayaa wariyasha u sheegay in isaga iyo Vladimir Putin ay ku heshiiyeen in la dheereeyo heshiiska dhoofinta badarka ee Badda Madow. Wuxuu intaas ku daray inuu Vladimir Putin kala hadlay heshiiska muhiimka ah kaasoo waqtigiisa uu ku egyahay Isniinta soo socota oo uu dhacayo inkastoo uusan sheegin xilliga wadahadalka uu dhacay. Aqalka Kremlinka ee looga taliyo Ruushka ma bixinin wax faahfaahin ah oo ku saabsan arrinkaasi. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo ku sugan dalka Indonesia ayaa isagana sheegay in ay ka walaacsan yihiin heshiis la'aanta badar dhoofinta ee Ukraine, taas oo dhibaato ku abuuri kara dalalka saboolka ah ee nugul. Ugu dambeyntiina, 4 caruur ah oo u dhalatay dalka Colombia kana soo jeeda bulshada loogu tagay dalkaasi ayaa laga saaray isbitaal military oo lagu daweynayay kadib markii laga soo helay keymaha Amazon ee dalka Colombia oo muddo 4 maalin ah lagu la'aa. Diyuurad nooc yar yarka ah oo rakaabka ay la socdeen caruurtan iyo hooyadood ayaa ku dhacday dhulka hawdka ah ee Colombia dhamaadkii bishii Abriil. Labada duuliye ee diyaaradda iyo hooyada caruurta ayaana shilka ku dhintay, hase yeeshee waxaa shilkaasi ka badbaaday 4 caruurta ah ee la soo helay 4 maalin kadib. Dhegeystayaal, warkeeni dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Baydhabo, wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in muddo ku dhawaad 7 toddobaad ah aanay soo gelin gaadiidka badeecooyinka kala duwan keena kadib markii kooxda Al-Shabaab ay go'doomisay magaalada. Waxaana kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga iyo wasiirro ka tirsan Koonfur Galbeed. Faahfaahinta warkaasi ku saabsan waxay noo soo diray wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Atoosh.
Kulanka waxa ka galay mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga ka mid ah gobolka Koonfur Soomaaliya, waxaana lagu hadlayay arrimo ku saabsan xayiraadda kooxda Al-Shabaab ay ku sameeyeen magaalada Baydhabo iyo sida ka maciisha ee ka jira magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Waxay sheegtay in muujintu ay ka hadlayeen dhibaatooyinka ku sugan magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha gobolka Bay, Cabdi Fataax Maxamed Ibraahim Biyaano, ayaa sheegay inaysan u dulqaadan karin cunaqabateen kooxda Al-Shabaab inay saaraan magaalada Baydhabo,
inay ku dhibaateeyaan deegaamadan reer Koonfur Galbeed, khaasatan dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed, maxaa yeelay deegaamada kale oo dhan waxaa ka wada socda howlihii caadiga ahaa. Gawaaridii waa shaqeeyaan, jidadkii waa la maraa, xaalada iska normali ku jiraan. Laakiin reer Koonfur Galbeed, qaasatan Bay region, dadkan ka soo jeeda waxay ugu talagaleen inay ku dhibaan. Waxaan aragnaa mararka qaarkood in gawaarida qaarkood laga fasaxo oo ay u gudbaan Gedo oo dhinacan Bay aad looga xayiray.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Maxamed Isaaq, ayaa isaguna sheegay inay gacan bira ku qabanayaan cid walba oo la macaamisha kooxda Al-Shabaab, isagoona intaasi ku daray in dhowaan ay qaadayaan howlgal ka dhanaa kooxda Al-Shabaab.
Magay iniyo geekan surumin yoonila garab suruyin iniyo operation kaba facetugan diyaar garowa taliyaasha lama amnigana bayma farane si horbaan farni barlamaadna farane iniyo lang ala lalanki Shabaab iska day intiis meel kusugu nyiman bah ama awaamirto ka shaqay ama walamida ee faafaladi ku muuqad iniyo waajib joogu gudayaan ilaa heer maxkamadna la tiigsido ilaa heero heer deegaanada bayba kala fariin diray baaqan diray dadka ku jeeda guud ahaan hadina gadan lahayn siyaasiga hadina gadan lahayn bulshada qaybo kala duwan bayba baaqan ka diray de kulli Shabaab meel walba deegaanada Soomaaliyeed meel iyo dhibaato ka wadna male. Laakiin iniyo in sheegada madelan fiir Koonfur Galbeed may aragaysa inay waxyaalo qaasayo ka hayaan taasiyadeena Shabaab ma ka hayo dadka deegaanada ka nool iyo iska hayo may saasan lahaa wayba saasan lahaa anagu urugo wadaaya 70 km oo kooban ku baahda wajidi beer urutiyo ku baahda aago malaba in kooye moote maras anagu daaska wadaado meel ku yaba isbuuc imada suluum jidaha hirga kale jidirin male meel ku yaba shambagal askari degmada ka nool degmada roobdool ku yaba waana jidaha hirga kale jitir muumule moota maraay baawraha maraay marka meena jamee baa muuqte barabwaandi afakirini afkaasay kirini taasiyade kulli guud ahaan koonfur galbeed qorshoon ku yaal operation kala maad oo ilaahay rob degmiir ma jirto degmuul in socod iyo furmo doono go'aan jeeta
wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Fataax Cali Yuusuf ayaa ugu dambeyntii ka hadlay go'aanada la isla qaatay
koonfur galbeed digniin aan daraasa iyo oo aan sababayaas in oo shabaab leh in dhagan nuglaana oo yaani go'aamadii lan qaadana ee dhalaala idii oo suurta geliido barnaamijkaasi ay seeta dawladda maxkamada saara doonta qof oo lan aab weel doona majabta dhammaan bulshada oo ku nool degmadan bay dhow ganacsatada dawladda koonfur galbeed may baan ka digaase in iyo oo daruuriga oo raashinka iyo gadaayan iyo qiimaha oo iyo ka gadaayan in iyo wal oo dheeraad iyo unsuub iyo korna walna iyo ka daro korna marka insha Allah waan go'aamo adag yah ka saaro doogna
muddo ka badan 5 maalin waxaan bay dhaba soo galin gaadiidka badeecooyinka kadib markii kooxda Al-Shabaab ay xayireen ama ay go'doomiyeen wadooyinka soo gala magaalada Baydhabo waxaana magaalada Baydhabo xilligan laga dareemaya sicil barar baahsan oo ku yimid cuntooyinka qootul duruuriga Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Booliska magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden ayaa sheegay inay ogolaadeen nin soo dalbaday inuu banaanka hore ee safaaradda Israa'il ku leedahay magaaladaasi uu ku gubo kitaabka Yuhuuda. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'il ayaa lagu sheegay inay dawladda Sweden ka dalbadeen in la joojiyo ninka doonaya in uu mudaharaadkiisa adeegsado inuu kitaabka Yuhuuda ku gubo safaaradda Israa'il ee Stockholm horteeda. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da ee magaalada London Abdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Dawladda Sweden hore waxa uu cambaareeyay dawladaha muslimiinta ah kadib markii dhowr qof ay u ogolaatay inay gubaan nuqulka kitaabka Qur'aanka ah. Ninkan iminka dalbaday inuu sameynayo mudaharaad waxa uu sheegay inuu doonayo inuu ku gubo buuga toorada fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda Israa'il ee Stockholm isagoo kaga jawaabaya noqolkii Qur'aanka ahaa ee ninka asal ahaan ka soo jeeda Iraq uu ku gubay masaajidka ugu weyn ee ku yaala magaaladaasi Stockholm oo hortiisa. In dibadbax lagu sameeyo Sweden waa arrin ay dawladdu ogoshahay waxaana difaaca xeerarka dalkaasi u yaala, laakiin gubista buugaagta diinta ra'yiga dadweynuhu waa ay ku kala duwan yihiin habo badnaadaan dadka raacsani, waana markii ugu horreysay ee uu qof dalbadoho waddankaasi inuu ku mudaharaado gubista kitaabka Yuhuuda. Imaamka masaajidka Masjidul Nuur oo ku yaala xaafadda Rinkaabi ee Soomaalida iyo jaaliyadda muslimiintu ku badan tahay ee Stockholm, Sheikh Xuseen Faarax, ayaa weydiiyey dareenkooda gubista nuqulada kitaabada ay diimuhu leeyihiin.
Kitaabka Qur'aanka gubitaankiisa aad iyo aad bay dadka muslimiinta ugu xunyihiin, annagana aan uga xunnahay. Haddana waxaa kaloo jirta iyadana in maaragti muxuu ahaa isla maanta loo ogolaaday nin muslima inuu maaragtay safaaradda maaragtay Israa'il inuu ku gubo kitaabka maaragtay Tawraadka iyo kitaabka maaragtay Injiilka. Marka arrinkaasna waa arrin isagana murugadiisa leh, dhibkiisa iyo dhibaatadiisa wata. Midda labaadna dadka muslimiinta ah muddooyinkan dambe aad iyo aad bay u dadaalayeen sidii maaragtay ay dawladda Sweden ay ugu khasbi lahaayeen inay maaragtay wax ka bedelaan oo ay kitaabka maaragtay la gubayo oo Qur'aanka inay maaragtay ay mamnuucaan. Taasna waxaad arkaysaa in maaragtay opinionka iyo maaragtay wadankan dadka u dhashay markii hore iyo hadda uu farq weyn u dhaxeeyo. Haddana in ka badan 1500 ay aaminsan yihiin in kitaabka gubitaanka Qur'aanka ah in la mamnuuco ay ogsoon yihiin ay rabaan ay doonayaan. Marka ayna leeyihiin kutubka Qur'aanka iyo kutubta kaleba hal mamnuuco. Marka waa arrin aad iyo aad u muruga badan. Dadka muslimiinta ahna de kulley aqliyi meeshan ku yihiin wayna dadaalayaan.
Booliska Sweden ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay inay bixiyaan ogolaansho ku saleysan inay aaminsan yihiin in kulan dadweyne la qaban karo iyadoo aan carqalado ama wax khatar ahi ku imaanaynin amaanka dadweynaha. Xeerarka Sweden iyo dibadbaxyada iyo gubista kutubta ayaa waxaan weydiiyey Xasan Dari oo ah qareen degan magaalada Stockholm.
Walaal Cabdi Xaafid, sharciye qaarnada Sweden waxay u qaybsan yihiin laba kooxood. Koox ay ka mid tahay qoladan sharciye qaarnada waa booliiska oo iyagu ah hay'adda dawliga ah ee bixisa ruqsad oo ogolaanshiyaha banaanbaxyada ayaa waxay qabaan in arrintani uu sharcigu bannaynayo oo uu ogol yahay. Koox kale ayaa waxay qabaan in arrintan aanu sharcigu bannaynaynin oo ay ka mid tahay exceptionska ama waxyaalaha ka reeban xoriyatul qowlka ama freedom of expressionka lagu dhahdo afka qalaad. Sweden waxa ay leedahay sharciga xoriyatul qowlka ee ugu da'da weyn leh, waana mid ka mid ah afartooda sharci ee distoorku ku dhisan yahay. Nasiib darro, Sweden laakiinse ma laha maxkamad sare oo distooriya, sidaas darteed imika aragtiyahani waa aragtiyo uun ka imanaya sharciyaqaano kala duwan. Arrintani maadaama arrin dastuuriya tahay, maxkamadda sare ee dastuuriga aba tarjumada ugu dambeysa soo saari lahayd, imikase waxaa loo baahan yahay in xeer ilaaliye kusoo ogo dembi qof geystay fal dembiyeedkan, qofkaasina uu isdifaaco oo islama sidaas ay ku gaadho maxkamadda sare. Maxkamadda sarena markaas ay tarjumada ugu dambeysa ay kasoo saarto. Haddii taas la heli lahaa, waxaa rajo badan ka qaba in maxkamadda sare ay u turjumi lahayd sharciga sida uu hadda u yaallo, in exceptioniska ama waxyaalaha reeban ee xoriyadda qowlka ka reeban ay ka mid tahay arrintan.
Madaxweynaha Israa'iil ayaa sheegay inuu cambaareynayo gubista nuqulka Qur'aanka oo dadka muslimiinta ah qaali ku ah, imikana waxa aan ka niyad jabsanahay ayuu yiri in la gubayo kitaabka Yuhuudda. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu ku boorinayo mas-uuliyiinta Sweden inay ka hortagaan dhacdadan foosha xun oo aanay ogolaan, ayuu yiri in la gubo kitaabkooda. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee idaacadda V O A, waxaana inoo haya Ibrahim Danduray iyo Nuur Bukhaari.
barnaamijka hambalyada iyo heesaha todobaadkan waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Sida aad barnaamijka uga barateen, warqadihii aad inoo soo dirteen iyo heeso xiiso leh ayaan idinkugu soo gudbinaa. Weliba galabta heesaha aan idin hayno waxay u badnaan doonaan kuwa fanaaniinta jiilasha dambe. Dhambaalka ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Maxamed Muuse Cabdi iyo Jimcaale Maxamed Cabdi, Nuur Muuse Cabdi iyo Axmed Muuse Cabdi, Cabdirasaaq Muuse Cabdi, Axmed Cabdi Shire iyo Nafisa Muuse Cabdi, Sawda Cabdi waa Sawda Cali Cabdi iyo Hoode Axmed. Dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay gaarsiinayaan Maxamed Cali Cabdi Shire iyo marwadiisa Mumtaaz Axmed oo ku aqalgalay magaalada Burco, gaar ahaan hotelka Mansoor. Waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba, Allah idinkala siiyo, aamiin. Taaniyad aroos ayaa waxa inaga soo gaartay dadka kale ah Maxamuud ow Nuur Maxamed iyo Cabdi ow Nuur Maxamed, Jaamac Maxamed Xirsi iyo Cali Jirde Axmed, Faysal Rayte iyo Cabdicasiis Nuur Shiish, Cabdi Maxamed Xaaji Aadan iyo Cabdilaahi Xasan Jirde, Idil Yuusuf Cabdulaahi iyo Saleebaan Ibraahim Xasan, Axmed Cabdi Guush. Dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Cawil ow Nuur Maxamed iyo marwadiisa Fardowse Axmed Xirsi oo ku aqalgalay deegaanka Caanamadoobe ee degmada Gaashaamo ee dhulka ismaamulka Soomaalida. Waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba, Allah idinkala siiyo, aamiin. Dhinacii heesaha, haddii aan aadno hees ugu horreysa, waxaa ku luqeynaya fanaanka Khaalid Kaamil.
Sheegay habibu u sii siyaaday ateen u
tahay hadii aan heestaas intaasi kaga gudubno dhambaaladii hadii aan ku laabano hooyo ceebo Cabdullaahi Xasan ayaa ugu horeeyay warqadani waxaana ku xiga Abuubakar Cabdullaahi Xasan Maxamed Cabdullaahi Xasan iyo Xaliima Cabdullaahi Xasan Faadumo Cabdullaahi Xasan Zainab Cabdullaahi Xasan Maxamed Cabdullaahi Xasan Aba Cabdullaahi Axmed Shoobey iyo Jamiila Cabdullaahi Axmed Axmed Cabdullaahi Shoobey iyo hooyo Faadumo Maxamed Maxamed Xasan Nuur Cilmi dhammaan dadkaasi waxay ay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan Bashiir Cabdullaahi Cismaan iyo Xabiiba Cabdullaahi Shoobey oo wiil ugu dhashay magaalada Beledweyne taariikhdu markii ay ahayd 29 bishii Juun ee sanadka 2023 maalin Khamiisa ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay wiilkaasi Allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfac ورقد كلا ودل شاعه وحادر يدتك كلا أهم مريان عبد النور مليون عبد النور محمد عبد النور حسن عبد النور يا عبد الله عبد النور سلمى محمد عبد الله يهضن علي بي كولي عبد عسيس محمود عباس يا سليمان حسن بروكة وقاس سعيد بشيري إنجنيير سليمان شيق يا عبد ولي فارح بري دمان أصحاب تاني أشكد بنا وحي هل كان هم بليه دل شاعه وقدريان معلم إساق عبد النور يا حبيبي إبراهيم محمد أو يقبل أقول له طيب الداب رجح لي قبل داس وحلو بحي ممتاز ممتاز وحان لنا الله كديجو تيلي بنتا ودك كذا دل كذا إيو دين تدب عن فعدة آمين سدا عاد مقلي سامبا وهستني كل قينا يعني فنانين تا فرحية فيسك إيو محمد أحمد قومال كلها أهل وتشهدوا جعل تاجر ذاتيو كرجة أنا وروح تجيل سموه كبابشيا روتي جد كان عاشقي بكيو إجا بحي ودها أدوك قريه ملها جعلتو يديو إكتويبو بانفقرو الدنيا دنكتك كلها أهل وتشهدو جعل تاكر ذاتيو كنت أنا مفروض تجين سموه كبابشيا كنت جد كان عاشقي بركيو إجا بحي ودنها أدوكو قريه ملها دعالتو يديو إكتويهو بانك برو أداي تكبر كتيو كيان كبكا حشو قد قادي سارنتو قبطا من ايته قبيو لطيق قبول أداي تكبر كتيو كيان كبكا حشو قد قادي سارنتو قبطا من ايته قبيو لطيق قبول
نلش عاشق قدوه وراح قلبها سدوه معان كذا كوكوك حتى قلبي يعيش كوعي يمكني ولا قدنت نفتي ذاك عاليوه قعدت كوخي سأره أدان كوذو كوكسنه مكاكوه قولي كدوه قارو نبا وش عاشق قدوه وراح قلبها سدوه معان كذا كوكوك حتى قلبي يعيش كوعي يمكن ولا قدنت نفتي ذاك عاليوه قعدت كوخي سأره أدان كوذو كوكسنه مكاكوه قولي كدوبي مكارو نبه كيان كبكا حشوه وبكالي سهرته قبات فيصل وصحيح قبي الأطيب وقبول أداي سكبا شرتيه كيان كبكا حشوه وبكالي سهرته قبات فيصل وصحيح قبي الأطيب
عاشق تريقا قرو hadii lagu gaabiyo lamu jeebtu gogladay magarin halku rabo elkiisi ma gudan agan goriyo alin ektoy kukuneynaya adan goobaha dhiskayga meesha uu aan damashqad ugu deeyaya ashqat rayga garu adila bukaviyo lamu jeebtu gogladay magarin halku rabo elkiisi ma gudan agan goriyo alin ektoy kukuneynaya agan goobaha dhiskayga meesha uu aan damashqad ugu deeyaya adaan ka gabar kiciyo gayan ka baka xusho gudkaadii saaranto gobada minay tihe gobiyo laka igu qabo adaan ka gabar kiciyo gayan ka baka xusho gudkaadii saaranto gobada minay tihe gugiyo laka igu qabo
quruxda guud waa jacayl sagaadkiisuna garbo gafiirda caamaalinta labata ruuxii fisado garawshin yaa u sada وجعيل نجاتي صنع دربو كفير دعم انت ضغط روحي في الصدر قروشي يا استاذ نرى شو قلب عرو تطلع واقول فيه وانا اقرا قبل من تقول على تقومي ولو نغاير دمها وبكى حشوه وقعدي سهرته قبض فيصل وسهل قبي العقايب وقبول عذا انت قبض جرتيه يا انت وبكى حشوه gabar kirtiyo gayan ka waka husho gudadi sarato
aanu intaasi ku dhaafnay heestaasi macaanayd halka aad naga la socotaan waa Voice of America Washington barnaamijkuna waa hambalyada ee heesaha waxaa haatan noo baaqaya hooyo Maka Axmed Cilmi iyo ubadkeeda oo kala ah Cabdishakuur Salaaban Maxamed hooyo iyo Badra hooyo Fadumo Axmed Cilmi iyo caruurteeda oo kala ah Amina Cabdi Oreid iyo Salaaban iyo hooyo Jawaahir Axmed Cilmi iyo caruurteeda Maxamed Cabdullaahi Dirir iyo Nasro Nimco Nasir Suaad iyo Hodan waxaa kaloo dadka dhambaalkana diraya ku jira hooyo Zahra Axmed Cilmi iyo caruurteeda oo kala ah Nasiim Maxamuud Ismaaciil iyo Sacad habar yar Sabaad Axmed Cilmi iyo ilmo Maxamed Axmed oo kala ah Hibaaq Hodan iyo Mustafa Farxiye Faarax iyo ilmo Colaad Bile oo kala ah Raxma Firdous iyo Yaasiin waxay qoyska waxay dhammaan dhammaan dadkaasi kor ku xusan oo isku duuban waxay hambalyo meher oo farxaday ku jirto ay u dirayaan Cabdikariim Salaaban Maxamed iyo Salma Abuqar Cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada madaxda gobolka Togdheer waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabna Allah idin kala siiyo ورقدنا إنه وتهنيد دلشوا وحنا ديري يا مريم عبد النور يا مليون عبد النور محمد عبد النور حسن عبد النور يا عبد الله عبد النور سلمى محمد عبد الله يا هذا على بيكلا يا سعيد بشير إنجنيير سليمان شيق دمان أسعفتني وحي مركلة وهم بلينا يا معلم إساق عبد النور يا حبيبي إبراهيم محمد أو يقبل أقول له تهيد داب دقح لي قبل داس وحلو بحي ممتاز على أنها ممتازة النقطة تيدت كذا ضل كذا إيو دين تيدا بأنفع ذا آمين هاتنا أنو أدنو لنعيها صحة نمعان هلا إيو أسمى لك صوتي أنكو ياليو قلنا كسف جيري أني غنكي أنكيو تكتكو رسيني أمبا وأخري أنكيو أنغبكو سيدو dambaladii ayaan dib ugu laabaneynaa waxaan noo baaqay Farax Farasle iyo qoyskiisa Ahmed Farasle iyo qoyskiisa Bashir Farasle Fatah Farasle قدر فرسلي iyo qoyskeeda shamsa farasli iyo qoyskeeda vaid farasli iyo qoyskeeda iyo adar farasli iyo qoyskeeda dahab farasli iyo qoyskeeda iyo wiil farasli iyo qoyskeeda farxi farasli iyo qoyskeeda iyo amina farasli iyo qoyskeeda dhamaan reer farasli oo isku duuban wax halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan abdi deeq farasli iyo marwadiisa roodo duran oo gabri ugu dhalatay magaalada cabudwaq gabadhaasi yar waxa loo bixiyay sihaam وعلنا هزيهام خنقوطة تيدات كيادة دل كيادة إيو دين تيدة بأنفعدة آمين قبا قبضي أيانسو غارني دقستيال هستا عن برامش كين همبالي دي هستاها قلبته عن كوسو حردونو وسبب كلا إيو فرناند هبا محمد إيادا عيان دقستيال أقدم بيسا تاني إيو كولان تدن بوحان دكو دافيا سيدا إيو نبت قلي
سيدا إتاهاي نفتا إيدي لمسعوتي ده
I'm
taas aan ku dhaafno barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana la socodsiinayay Ibraahim Daanduray iyo Nuur Bukhaari. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. ku bilowna waxaa magaalada Muqdisho toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey shirkii labada maalin u socday madaxda Soomaaliya ee hadda xilka haysa iyo madaxdii dalka horey xilal uga soo qabatay. Shirkan oo gogoshiisa lahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu lafaguray qodobo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka, nooca doorashada dalka, nidaamka xisbiyada badan, midaynta mudaxileedka hay-adaha federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo qodobo kale. Waxaa kulanka ka qayb galay madaxdii hore ee dalka oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarayaashii hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Xasan Cali Qeyre, Maxamed Xuseen Rooble, Cali Maxamed Geedi, Ridwaan Xirsi Maxamed oo soo noqday ra'iisul wasaare ku-xigeen, iyo guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan, iyo sidoo kale siyaasiyiin ay ka mid yihiin Cabdinuur Sheekh Maxamed, Xuseen Cabdi Xalane iyo Xildhibaan Cabdulqaadir Cusuble. Shirka ayaa maalintii labaad waxaa ku biiray ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya Xamse Cabdi Barre iyo guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyo Cabdi Xaashi Cabdulaahi. Qodobada kulanka looga hadlay iyo muhiimaddiisa ayaa waxaa saxaafadda u faahfaahiyey afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale.
Qodobadii looga hadlay shirka waxay u badnaayeen arrimaha masiiriga ee dalka, gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka. Waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hannaanka doorashooyinka qodobadiisa oo kale ah: kow, nooca doorashada dalka; labo, nidaamka madaxtinimada dalka; saddex, nidaamka xisbiyada badan; afar, guddiga doorashada qaranka; shan, midaynta mudaxileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada; iyo ugu dambayn lambar lix, habraaca dhammaystirka dib u eegista dastuurka. hadaba waxa labadii maalmood ee kulankan uu socday aad loo la fagaaray qodobadaasi oo siyaasiyiintu ay soo jeediyeen runtii ara kala duwan oo u baahan in la tixgeliyo inta ay wada tashadu ay socdaan kulanka markaa waxa uu bogaadiyay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya dadaalada dalka looga ciribtiray qawaarishta iyo waliba guulaha waaweyn ee laga gaaray iyadoo lagu baaqay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada nooc walba ay tahay sidoo kale kulanku waxa uu bogaadiyay dadaalada dawladda ee been cafinta iyo dhamaystirka hanaanka dawladdiska Soomaaliya iyo mas'uuliyadda in ciidamada qaranka Soomaaliya ay la wareegaan amniga kulanku waxa uu bogaadiyay doodaha u adeegaya dhamaystirka dawladdiska Soomaaliya ee soo socday wuxuuna sidoo kale dareen ka muujiyay ka maqnaanshaha Puntland ee wadatashiga arrimaha masiiriga ah waxaana lagu baaqay in ay muhiim tahay ka qaybgalkeeda kulanka oo ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan galabta ma ahan kii ugu dambeeyay waxaa jiri doona kulamo iyo wadatashiyo kale oo kala duwan oo laga yeelan doono arrimaha masiiriga ee dalkeena Soomaaliya
haddaba shirkaasi muxuu uga dhigan yahay geediga dawladdiska Soomaaliya ayaan weydiiyay Maxamed Xaadir Nuur oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya
sabakaba wuxuu bismillaah sabakaba waxa ay ugu dhigan tahay shirkii Muqdisho uu qabtay siyaasiyiintii hore iyo siyaasiyiinta hadda dalka hoggaamiso arrin weyn oo Soomaalida bilow ku ah waaye dhabcan waxaana muujinaysaa rajo ka duwan wixii hore u dhici jiray dabcan dadkani waxaan hore u arki jirnay in siyaasiyiinta xilalkii hore soo qabtay iyo kuba marka xilalka haya inay maaragtay aad isku jiidjiidaan oo maaragtay adag kala istaagaan laakiin hadda waxaa malaysaa in isfahamkooda iyo wixii labada tashanayo ee wada jeesteen
waa gartay marka maxaa ku dhaliya ayaad isleedahay madaxweynaha Soomaaliya inuu shirkan la yeesho madaxdii hore iyo siyaasiyiinta
dabcan madaxweynaha Soomaaliya shan sano oo wadanka banaan ka taagnaa shan sano ku dhawaadna wadanku xukumayay marka wuxuu arkay yani sida ay Soomaalida ku dhaqaab karto dowladnimada lagu dhisi karo iyo iskaashiga meelaha ay ugu fadhida dalka Soomaaliya marka taas waxay keentay in madaxweynaha uu ka faa'iideysto fursadaas shirkan oo agaasimay dabcan waana soo wada dhawey arrin wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ay wada riyaaqeen oo noqotay
Xaadir marka kulankan waa markii ugu horeysay noociisa uu madaxweynaha Soomaaliya qabto marka ayna isugu yimaadaan madaxweyne hore ra'iisul wasaareyaal hore gudoomiyashii baarlamaanka ra'iisul wasaare ku xigeen iyo waliba siyaasiyiin marka maxaa laga baran karaa ayaad isleedahay kulankaas
waxaa laga baran karaa Soomaalidu inay wixii horey loo soo maray laga gudbi karo in yacni cidda markaa wadanka xukumeyso iyo kuwa wadanka soo xukumada ay yihiin dalay danaha Soomaaliya muhiim ay tahay inay ka wada hadlaan marka waa waxyaalo badan oo waxaa laga baran karaa oo kaleeto in maaragtay iskaashiga ka dhexeeya siyaasiyiinta Soomaaliyeed ama xilaha iyo ama xil haynin iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in wax walbeerto oo Soomaaliya loo go'aaminayo in laga wada tashan karo oo geedigaas maaragtay ku dhisan dowladdiska wadaxaajood lagu wajihi karo
kulankaas marka muxuu kusoo kordhin karaa ama haddii aan si kale u dhigo siyaasiyiin hore haddii uu madaxweynaha shir la qaato maxay ku soo kordhin karaan hanaanka dowladnimo ee dalka
waxay ku soo kordhin karaan dabcan haddii shalay aaminsanaayeen raggii hore wadanka hore usoo xukumay inaan maaragtay talo dalka laga gelin inaysan wax go-aan ku lahayn meeshaasta way ka saaraysaa oo waxay ogaanayaan inay maaragtay weli ay yihiin dad laga talagelinayo siyaasadda Soomaaliya waxay kusoo kordhinaysaa marka in awooda wax ku diidi lahaayeen ama wax ku burburin lahaayeen ay wax ku dhisaan dalka ay dadkan ay ugu heliyaan oo dowladnimadana Soomaaliya ay tan ku saaraan
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuur oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramayay dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka todobaadka waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington
waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna galabnimo, haddana kaalmihii heesaha iyo codkii Saynab Cige. Kaasi Saynab Cige ayaa u dambeeyay idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idin la socodsiinayay anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenni fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm so good to know shy.